Rimov vetëm një ditë pasi qeveria njoftoi për vdekjen e tij në moshën 78 vjeçare. Karimov, i cili ndroi jetë nga hemoragjia në tru, është varrosur me ceremoni fetare islame, në të cilën morën pjesë mira njerëz, përfshirë këtu edhe krerë të lartë shtetror. Karimov është varrosur në qytetin e tij të lindjes Samadarkand. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë kryeministri rus Dimitri Medvedev, presidenti afgan Ashraf Ghani, presidenti tajik Emomali Rahmon dhe lider të tjerë. Kazakistani dhe Kirgizia fqinje dërguan kryeministrat e tyre që të marrin pjesë në varrim. Kryeministri uzbek Shavkat Mirzayev, që u përcaktua krej komisionit organizativ të varrimit gjatë fjalimit të tij, e ka quajtur Karimovin themelues të shtetit dhe djalë të madh të kombit. Më herët gjatë ditës, televizioni shtetror ka shfaqur pamje të njerëzve të cilët kanë përcjellur kortezhin mortor, ndërkaq janë shfaqur pamje të arkivolit të Karimovit, i cili ishte i mbështjellë me flamur kombëtar. Gruaja e Karimovit Tatjana dhe vajza e tij Lola Tillajeva Karimova kanë përcjellur arkivolin gjatë rrugës nga aeroporti i Samadarkandit për në shtëpinë e familjes Karimov. Vajza tjetër e Karimovit Gulnara, e cila është raportuar se është në arrest shtëpiak në vitin 2014 në akuza për korrupsion, nuk është parë gjatë ceremonisë së varrimit. Uzbekistani ka njoftuar për vdekjen e Karimovit të premtëm pas dy ditësh raportime të cilat sugjeronin se lideri uzbek tashmë kishte vdekur. Televizioni shtetror uzbek ka thënë se Karimov ka vdekur në Tashkent rreth orës 20 sipas kohës lokale pas hemoragjisë në tru. Qeveria ka shpallur 3 ditë zije. Karimov ka sunduar në Uzbekistan për 27 vjet, duke përdorur forcat e sigurimit dhe inteligjencës së vendit për të mbajtur shtetin në kontroll. Kushtetuta Uzbekistanit thekson se nëse presidenti nuk është në gjendje që të kryejë detyrat e tij, kreu i dhomës së lartë të parlamentit e merr autoritetin presidencial për një periudhë prej 3 muajsh. Në këtë pozitë në Uzbekistan është Nigmatullah Yuldashev. Presidenti rus Vladimir Putin i ka shprehur ngushëllime Yuldashevit duke thënë se vdekja e Karimovit është një humbje e madhe për Uzbekistanin. Unë jam në zi për humbjen e një miku të madh me të cilin kam punuar 30 vjet, ka thënë presidenti kazak Nursultan Nazarbayev. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se në këtë kohë të vështirë, SBA-ri konfirmon mbështetjen për njerëzit e Uzbekistanit. Teksa Uzbekistani fillon një kapitull të ri në historinë e tij, SBA qëndron e përkushtuar për bashkëpunim me Uzbekistanin për suverenitetin, sigurinë dhe të ardhmen bazuar në të drejta për të gjithë njerëzit, thuhet në deklaratën e Obamas.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe homologu i tij kinez Xi Jinping kanë ratifikuar marrëveshjen për ngrohje globale të Parisit. Në një ceremoni në marginat e samitit të G20-s që si vjet mbahet në Hangzhou të Kinës, Obama dhe Xi, që paraqesin dy prej vendeve që emetojnë më së shumti karbon, kanë thënë se një epokë e re bashkëpunimit për ngrohjen globale është mënyra më e mirë për të shpëtuar planetin. Marrëveshja e Parisit do të hyjë në fuqi pasi ta kenë ratifikuar të paktën 55 shtete. Tanke turke kanë hyrë në veri të Sirisë nga provinca Kilis, përderisa predhat kanë goditur pozicionet e militantëve të Shtetit Islamik në këtë zonë, njofton Agjencia e Lajmeve Dogan. Agjencia e Lajmeve Shtetërore Anadolu ka thënë se kjo lëvizje është bërë me qëllim që të ndihmojë luftëtarët e opozitës siriane. Tanket kanë kaluar kufirin afërsisht të fshatit turk Çobanbej, që gjendet pranë fshatit sirian Al-Raj. Turqia ka nisur një operacion në 24 gusht së bashku me ushtrinë e lirë të Sirisë për të pastruar nga militantët të Shtetit Islamik fshatin Jarablus. Një tërmet 5.6 ballësh ka goditur në orën 7 sipas kohës lokale Oklahoma, njofton shërbimi gjeologjik i SBA-ve. Nga ky tërmet nuk është raportuar më njëherë për dëme të mëdha. Dridhjet të tokës janë dëgjuar edhe në Nebraska dhe Texas. Tërmeti i sotëm ishte rreth 9 milje në veri perëndim të Pavni, Oklahoma. Më herë gjatë kësaj jave në të njëjtin vend, rreth 70 milje në veri perëndim të Oklahoma City-t, ndodhi një tërmet në shkallë prej 3.2 ballësh. Kandidatja demokrate për presidente të SBA-ve Hillary Clinton ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se ka miniratuar ndërhyrjen nga jashtë në zgjedhjet presidenciale të SBA-ve, pasi ai ka thënë se rrjedhjet e fundit të emailave të demokratëve ishte në fakt një shërbim publik. Putin në një intervistë për Bloomberg ka hedhur poshtë akuzat se qeveria ruse qëndron prapa sulmeve kibernetike ndaj demokratëve, por ka thënë se nuk ka rëndësi se kush i ka hakuar ato të dhëna, por gjë e rëndësishme sipas tij është se këto të dhëna u janë ofruar publikut. Zëdhënësi Clinton, Jesse Lekrich, ka thënë se Putin i është bashkuar kandidatit republikan Donald Trump në përkrajen e ndërhyrjes nga jashtë në zgjedhjet në SBA dhe është e qartë se kjo gjë është dizajnuar për të shkaktuar dëm politik Hillary Clinton dhe demokratëve. Policia pakistanese thot se ka ngritur akt akuz ndaj zhburrit dhe babait të një gruaje britanike pakistaneze në ndyshimin se e ka mbrar atë. Ky njoftim është bërë nga policia rajonale në provincën Punjab. Samia Shahid, 28 vjeçare, vdiq në Punjab kur kishte shkuar për të vizituar të afërmit. Policia thot se ajo ka vdekur pasi është ngufatur. Burri i parë i saj, Mahmud Shakel, është arrestuar në ndyshimin se ka vrar atë, ndërkaq babai i saj gjithashtu po mbahet në polici në ndyshimin se është bashkëfajtor në vrasje. Qindra gra pakistaneze vriten çdo vit nga të afërmit të tyre, të cilët i akuzojnë ato se kanë shkelur rregullat konservative shoqërore apo ato fetare. Avioni parë qartër që barte 309 turist rus ka arritur në Antalya të Turqisë më dy shtator, pas përmirësimet të marrëdhënieve në mes të Turqisë dhe Rusisë. Rusia kishte ndaluar fluturimet qartër për në Turqi, pasi Ankaraja kishte rrëzuar një avion ushtarak rus në nëntor të vitit 2015. Por kjo ndalesë është hequr pas letrës së kërkim faljes për këtë incident, të cilin ua dërgoi autoriteteve ruse presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Ndalesa e fluturimeve për turistët rus drejt Turqisë kishte pasur ndikim të madh në turizmin turk. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.